17 sati. Vladajući najavili nastavak mjera za subvencioniranje cijena energenata. Dodik unatoč tjeralici napustio BiH, iz Beograda se zaputio u Izrael. Bijelu kuću potresa skandalozni propust Trumpovog savjetnika. Nastavlja se rat između DP-ovaca i bivših DP-ovaca, Dabro iznio teške optužbe na račun Radića.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Nakon koalicijskog sastanka u Banskim dvorima, ministar rada Marin Piletić izvijestio je o 8. paketu mjera kojim se nastavlja subvencioniranje cijena energenata, odnosno struje, plina i toplinske energije. Poručio je da građani
mogu očekivati da cijena energije, kao dakle što se to odnosi i na poduzetnike, dakle na gradove, općine, kompletan dakle javni državni sektor, bolnice, dječji vrtić, škole, da će se zadržati dakle i dalje povlaštena razina cijene energenata na način dakle da vlada i dalje sufinancira dio troška, razliku koliko bi zapravo bila tržišna cijena da nema dakle mjera Vlade Republike Hrvatske.
Paket će biti predstavljen na ovotjednoj sjednici vlade. Govorio je i ministar graditeljstva Branko Bačić. On se osvrnuo na novi pravilnik o kućnom redu u višestambenim zgradama koji donosi niz novosti, a time i restrikcija kao i mogućih kazni za stanare, odnosno vlasnike stanova.
Pravilnik je usuglašen sa predstavnicima upravitelja višestambenih zgrada u Hrvatskoj i predstavnicima suvlasnika u tim istim višestambenim zgradama i mislim da smo iz iskustva koja imamo i mi u ministarstvu, a i upravitelji i predstavnici zajednica suvlasnika stanara u tim istim zgradama našli jednu mjeru kako i na koji način jednim općim aktom propisati poštivanje kućnog reda u višestambenim zgradama u Hrvatskoj.
Pravilnik je pušten u javno savjetovanje koje traje do 20. travnja.
Media servis Vijesti plus.
Washington i Moskva dogovorili su se oko primirja u Crnom moru, obznanila je Bijela kuća. Tome su prethodili današnji brzinski razgovori Ukrajine i SAD-a, o kojima više donosi Hrvoje Gašparec.
Pregovori Ukrajine i SAD-a u Saudijskoj Arabiji danas su brzo okončani, a oni 12 satni sa Rusijom od jučer i dalje su predmet nagađanja. Za danas najavljeno zajedničko priopćenje Rusije i SAD-a je odgođeno uz krivnju koju je Moskva pripisala Kijevu. Ipak, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov za ruske medije rekao je da se pričalo o oživljavanju inicijative o izvozu žita iz Crnog mora i sporazumu postignutog 2022. ali na pravedniji način.
Prijenos novca za isporuke naših proizvoda također je bio kompliciran. Roselhons bank je isključena iz Swifta. Općenito Zapad je učinio sve kako bi zaštitio Ukrajinu što je više moguće i kaznio Rusku federaciju što je više moguće.
Lavrov je rekao da su Ujedinjeni narodi spremni pomoći u obnavljanju ovog sporazuma koji je omogućavao izvoz ukrajinskog žita te ruskog žita i umjetnih gnojiva. Napominju kako ne vjeruju ukrajinskom predsjedniku Putinu i nadaju se da će ga SAD prisiliti da poštuje sporazum. Glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov o sadržaju razgovora bio je suzdržan.
Rezultati pravih dugih rusko-američkih pregovora su izvješteni u glavnim gradovima, ali oni se sada analiziraju. Kada govorimo o tehničkim pregovorima, ipak su to pregovori s ulaskom u detalje. Stoga sadržaj definitivno neće biti javno objavljen, to ne treba očekivati. Ponavljam još jednom, sada se analiziraju izvještaje i tada će se moći govoriti o nekim dogovorima.
Američki predsjednik Donald Trump jučer je nakon sastanka svojeg kabineta upitan razgovarali se s ruskom stranom o povratku djece koje su otele ruske snage u Ukrajini. Otkrio je time još tema pregovora.
Razgovaramo o teritoriju, linijama razdvajanja, razgovaramo o vlasništvu elektrana. Neki kažu da bi Sjedinjene Države trebale preuzeti vlasništvo elektrana jer imamo znanje za njihov popravak i ja se s tim slažem, ali posebno razgovaram i o vlasništvu velike nuklearne elektrane.
Prema informacijama ruskih vojnih kanala na aplikaciji za poruke Telegrama, ukrajinske snage upale su u ruski teritorij u Belgorodskoj oblasti i zauzele dio uz granicu. Navodi se da su ukrajinske postrojbe ušle u selo Demidovku 2 km od granice. Upad ukrajinskih snaga i borbe, što potvrđuju obje strane, znači otvaranje nove fronte. Napredak ukrajinskih snaga u Belgorodskoj oblasti dolazi dok se povlače iz Kurska u koji su upali prošle godine. Ruski blogeri navode da su vlasti već evakuirale većinu stanovništva u napadnutom okrugu. Recimo da će se ukrajinski predsjednik Zelenski u Parizu sutra sastati s francuskim kolegom Emmanuelom Macronom. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Nezapamćen skandal trese Bijelu kuću. U tajni vojni razgovor o napadu na hutiste u Jemenu slučajno je bio uključen i novinar. Za to vrijeme Dodik je unatoč raspisanoj tjeralici napustio BiH, stigao u Beograd, a potom produžio za Izrael.
Čelnici američke nacionalne sigurnosti uključili su me u grupni razgovor o vojnim napadima koji slijede u Jemenu. Nisam mislio da bi to moglo biti stvarno. Tada su počele padati bombe.
Ovako svoj tekst započinje glavni urednik časopisa The Atlantic Jeffrey Goldberg. Da su tvrdnje utjecajnog političkog novinara točne, potvrdili su iz Bijele kuće koju trese nezapamćen skandal. Spomenutom razgovoru prisustvovalo je birano društvo, američki potpredsjednik J.D. Vance, državni tajnik Rubio, Mike Waltz i drugi dužnosnici.
15. ožujka, malo prije 14 sati po istočnom vremenu, svijet je saznao da Sjedinjene Države bombardiraju ciljeve hutista diljem Jemena. Međutim, ja sam znao 2 sata prije nego što su prve bombe eksplodirale da slijedi napad. Razlog zašto sam to znao jest taj što mi je ministar obrane Pete Hegseth poslao ratni plan u 11 sati i 44 minute.
Nastavlja Goldberg, koji tvrdi da mu je ministar obrane poslao poruku s detaljnim planovima. Ondje su bili navedeni ciljevi, vrste oružja i točno vrijeme napada. Odgovorio mu je upravo prozvani ministar.
Riječ je o lažljivom i diskreditiranom takozvanom novinaru koji od prodavanja prevara napravio profesiju, uključujući prevare poput Rusija, Rusija, Rusija ili one o dobrim ljudima s obje strane, gubitnicima i naivčinama. On je lik koji prodaje smeće, nitko nije slao tekstualne poruke s ratnim planovima.
Ovo pitanje nije mogao izbjeći ni američki predsjednik Donald Trump.
Ne znam ništa o tome, nisam veliki obožavatelj The Atlantica, za mene je to časopis koji se gasi, to i nije neki časopis.
Kada mu je objašnjeno o čemu je riječ, Trump je u svom stilu poručio.
Pa to mi nije bilo od neke koristi jer je napad bio vrlo učinkovit, to mogu reći, ne znam ništa o tome, prvi put to čujem.
Katastrofalno curenje podataka izazvalo je bijes i kod Trumpovih republikanaca, ali i kod demokrata. Njihov čelnik u Senatu, Chuck Schumer.
Riječ je o jednom od najnevjerojatnijih kršenja vojnih obavještajnih podataka u veoma dugom razdoblju. Da je ova detaljna razmjena informacija o koordinaciji vojnih operacija pala u ruke američkih neprijatelja, to bi moglo ubiti naše ljude. Američka bi nacionalna sigurnost bila u opasnosti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik napustio je Bosnu i Hercegovinu i stigao u Beograd u jutarnjim satima. Ondje se nije dugo zadržao, već je produžio prema Izraelu, točnije Tel Avivu. Granična policija otvorila istragu o tome kako je i gdje čelnik bosanskih Srba prešao granicu i otišao u Srbiju, unatoč činjenici da je za njime raspisana policijska tjeralica. Inače, sud Bosne i Hercegovine potvrdio je da je Dodiku poslan pisani otpravak presude kojom je on osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane političkog djelovanja, pa on i njegova obrana sada imaju rok od 15 dana u kojemu mogu uputiti žalbu. Za Media Servis, Sven Tubak.
U Turskoj traju prosvjedi i neredi zbog uhićenja gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamoglua, i to na dan kada je trebao biti izabran za predsjedničkog kandidata Republikanske narodne stranke. U zatvor je odveden pod optužbom za korupciju, a od tamo je svoje pristaše pozvao da izađu na ulicu. Što događa u Turskoj znači za opstanak predsjednika Erdoana, pitali smo stručnjaka za vanjsku politiku.
Neredi u Turskoj izazov su za turskog predsjednika Erdoana, ali i njegova krivica, objasnio je analitičar Branimir Vidmarović u razgovoru za Media Servis.
Skidanje iz predizborne utrke i iz konkurencije jednog od najjačih kandidata koji je zapravo držao najvažnije gradove u Turskoj i koji je bio strahovito popularan među urbanim biračima i kojem je popularnost rasla, sada je na ovaj način diskvalificiran. To je udar na tursku demokraciju koja inače dosta tehnički robusna i čvrsta sa velikom izlaznošću. I nažalost trend koji nastavlja uzimati maha u EU također postoji sličan slučaj i opasan presedan.
Opasan presedan o kojem Vidmarović govori je nedavno poništenje rumunjskih predsjedničkih izbora jer je na njima pobijedio kandidat koji je naklonjen Rusiji. Velike političke oluje u Turskoj mogle bi se nastaviti ako se Erdoğan ponovo kandidira na izborima, zbog čega bi trebao ići na promjenu ustava jer mu je ovo posljednji legitimni mandat. Druga opcija je raspisivanje prijevremenih izbora.
U mnogim zemljama vidimo da su izvanredni izbori kao mehanizam u demokratskim transparentnim sustavima i mijenjanje ustava i faktički promjena izbornih zakonodavstva u autoritarnim sustavima da su postali norma, a ne isključenje iz pravila. Tako da u ovom trenutku ne odbacujemo nikakve mogućnosti poput promjene ustava, promjene izbora zakonodavstva i novi referendum o drugačijem obliku predsjedničke vladavine.
Turski je predsjednik već jednom mijenjao ustav. 2017. godine na referendumu je izglasan prelazak s parlamentarnog na predsjednički sustav. Usprkos burnim događanjima, Vidmarović smatra da je Erdogan siguran jer uživa veliku podršku građana izvan najvećih gradova. Analitičara smo pitali mogu li unutarnja politička zbivanja u Turskoj kao i geopolitičke promjene saveznika utjecati na brži ulazak Turske u Europsku uniju. Modul optužbi i nagodbi koji dovodi do privremenih saveza odgovara i Turskoj i Uniji, smatra Vidmarović.
Ali isto tako Europska unija zna da Erdogan kontrolira faktički veliku količinu dijaspore u europskim zemljama i onda Europska unija popušta Erdoganu zbog nekih stvari, opet zbog te dijaspore, da bi dobila nešto od Turske, od Ankare, a pritome da se razgovori o članstvu faktičkom u Europskoj uniji, da se oni odgađaju dalje. Mislim da je to igra na koju su pristali oboje već odavno, Europska unija, Turska.
Turska nema veliku želju ući u Europsku uniju i prihvatiti pravnu stečevinu Europske unije jer je to s njima slabo kompatibilno, zaključuje analitičar. Za Media Servis, Andreja Milošević.
Media Servis, vijesti plus.
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić s dužnosti je opozvao opunomoćenu veleposlanicu Srbije u Hrvatskoj, Jelenu Milić, na što su se nanizale reakcije hrvatskih saborskih zastupnika.
Nakon 2,5 godine ambasadorica Srbije Jelena Milić napušta Zagreb i vraća se u Beograd. Odlučio je tako srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Vijesti komentirao saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac.
Umjesto da djeluje kao diplomat svoje zemlje u Hrvatskoj, zapravo dobar dio svoga poslanja shvatila kao nediplomatsko djelovanje i nediplomatsko postupanje. Sasvim neobičajeno i štetno i za Srbiju, i za Hrvatsku, i za njihove međusobne odnose.
Podsjetimo, Milić je javnosti poznata po demonstrativnom napuštanju konferencije o zaštiti hrvatske manjine u Srbiji i srpske manjine u Hrvatskoj. Napustila je i tradicionalni domjenak Srpskog narodnog vijeća za pravoslavni Badnjak. Stoga opoziv ne čudi ni nezavisnu saborsku zastupnicu ispred kluba HDZ-a Marijanu Petir.
Meni se čini da je ta odluka nekako i bila očekivana, obzirom na vrlo nediplomatično ponašanje ambasadorice Milić, koja je često napadala neistomišljenike, napuštala skupove i rekla bih postupala ne baš sukladno diplomatskoj praksi.
Da je potez očekivan, smatra i šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
Unutar političke, unutar stranačke stvari Vučića, očekivano. Dakle, mi se moramo kao država, moramo biti pametni s takve stvari, moramo biti ono tri koplja iznad njega. Treba prespavati. On to namjerno radi, ali to treba ignorirati.
Potezom nije iznenađen ni Mostov Zvonimir Troskot.
Bilo je određenih problema sa samom veleposlanicom jer ona je, koliko se sjećamo mi, da je odgađala dan državnosti Srbije zbog nepoznatih razloga. Šta je tu stvarni razlog, to će vjerojatno biti neko službeno priopćenje, onda će se između redaka iščitavati zbog čega je sad u ovom trenutku povučena veleposlanica Republike Srbije.
Marin Živković iz redova Možemo, inače i član odbora za vanjsku politiku, kaže.
To je, ja mislim, dio normalnog obnašanja takve dužnosti. Ljudi koji rade takav posao često budu povučeni, premješteni, mogu imati i svoje osobne razloge zašto su otišli. Mi ne znamo još uvijek razlog zašto se to dogodilo.
A hoćemo li doznati te kako Vučić pojasni svoj potez? Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Ostajemo još u Saboru, gdje je zastupnik iz redova Domovinskog pokreta Josip Dabro prvi put nakon izlaska iz istražnog zatvora stao pred novinarske mikrofone. Iznio je teške optužbe na račun bivšeg stranačkog kolege Marija Radića. Tvrdi da je Radić u javnosti iznosio detalje o njegovom slučaju koje kao običan građanin ne bi smio imati.
Tko je Mario Radić da bi mogao imati ovakve informacije? Drugo je pitanje, tko iz sustava policije i DORH-a dostavlja te povjerljive informacije Mariju Radiću i zašto baš njemu?
Dabro se nije zaustavio na tome. Pred novinarima je izvadio feljton na kojem se, kako tvrdi, nalazi presuda Mariju Radiću iz 2009. godine zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula, a Radić je završio s 2-godišnjom uvjetnom kaznom. Dabro tvrdi kako je sve to svjesno i planski zataškavano. No nije se zaustavio ni na tom slučaju. Radić je, tvrdi dalje Dabro, preko noći odustao od ulaska u vladu jer je javno saznala da je krao po srpskim kućama u okolici Našica. Evo što je Dabri odgovorio Radić.
Ne želim svaka 3 mjeseca odgovarati na jedna ta ista pitanja. Što se tiče ovih stvari kojima pričate o nekim informacijama, pozivam vas novinare, svako ode u gostionicu, to jest trgovinu u Otoku gdje piju pivo, iste te informacije mogu dobiti.
Intervju Media Servisa.
Već više od pola stoljeća organizacija WWF predvodi globalnu borbu za očuvanje prirode, a jedna od njihovih najpoznatijih akcija je Sad za planet Zemlju. Ovom temom bavili smo se u intervjuu Media Servisa.
U intervjuu Media Servisa gostovala je direktorica komunikacija WWF Adrije Petra Bojić-Petrač, koja je rekla nešto više o samoj akciji, ali iznijela alarmantne podatke o stanju planeta te poručila.
Priroda bez nas može. I mogla je stoljećima, tisućljećima, mi bez prirode ne možemo, nama je priroda izvor hrane, priroda nam je izvor lijekova, ona nam je čist zrak i pitka voda, ona nam omogućuje rekreaciju, omogućuje nam i neku meditaciju.
Svakog ožujka u sklopu akcije Sad za planet Zemlju, milijuni ljudi širom svijeta gase svjetla na jedan sat, šaljući snažnu poruku o važnosti očuvanja okoliša.
U našoj regiji do 2009. godine, a u svijetu do 2007. tako da nismo puno kasnili za svijetom. Prve godine sudjelovao je samo Sidney, odnosno građani grada Sidneya, oko 2 milijuna ljudi sudjelovalo je u toj akciji i onda već sljedeće godine 10 zemalja i tu smo nekako i mi uhvatili taj vlak.
WWF je organizacija čiji se rad temelji na znanstveno dokazanim činjenicama, ističe Bojić-Petrač. Upravo najnovije izdanje WWF-ovog izvještaja o stanju planeta, koje mjeri prosječne promjene u veličini populacija za više od 5000 vrsta kralježaka, donosi alarmantne podatke.
73% populacija vrsta kralježnjaka se smanjilo u odnosu na 1970. godinu. To znači da smo mi u zadnjih 50 godina mi smo ostali bez 2/3 živog svijeta na planetu.
To nas dovodi do jednog zaključka koji bi, ako ništa ne poduzmemo, mogao glasiti još gore, upozorava Bojić-Petrač.
To je da ćemo sve ove divne vrste kao što su tigrovi, nosorozi, slonovi, polarni medvjedi u budućnosti viđati samo jedino i isključivo na otprije snimljenim dokumentarcima. Tako da moramo stati, moramo se promijeniti, moramo djelovati odmah jer ne piše nam se dobro.
Za Media Servis Katija Bratković.
Sport.
Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić nije uspjela završiti prvu veleslalomsku vožnju na završnici svjetskog kupa u američkom Sun Valley-u. Zrinka je na zadnjem prolazu imala velik zaostatak, pa je odlučila riskirati u donjem dijelu, zbog čega nije uspjela doći do cilja. Trenutno je vodeća Švicarka Lara Gudberami. Druga vožnja na rasporedu je u 19 sati. Ono bitnije za našu skijašicu slijedi u četvrtak, jer tada se vozi slalom. Ljutić je uoči posljednjeg slaloma vodeća u poretku s 515 bodova, odnosno ima 41 više od drugoplasirane Švicarke Camille Rast, dok treća Austrijanka Katarina Linsberger kasni 51 bod. U Sun Valley-u se nalaze i dva naša skijaša, Filip Zupčić i Samuel Kolega. Zupčića očekuju veleslalom i slalom, dok Kolega nastupa samo u slalomu. Zupčić će nastup u veleslalomu imati već sutra, dok je slalom na rasporedu dan kasnije.
Evo, uvjeti su stvarno dobri s obzirom koliko je toplo. Staza za veleslalom je dosta zanimljivo izgleda. Za slalom ne baš, poligon je čisti, mislim iskreno tak je, ali spremni smo na to i daćemo sve od sebe.
Kolega vjeruje da može do dobrog rezultata, pogotovo jer su uvjeti slični onima u kojima naši reprezentativci treniraju.
Za slalom nas čeka baš preko 10 stupnjeva, neka kiša se najavljuje. Ništa, to će biti jedna klasična proljetna utrka, na tom smo dobri, puno smo po tom trenirali, to nam paše i sigurno sam da ćemo to i pokazati.
Sutrašnji veleslalom počinje u 16.30, dok je druga vožnja u 19 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine danas igra svoju posljednju utakmicu na turniru Internacionalni kup u Dohi. Nakon poraza od Australije te slavlja nakon preokreta protiv Egipta, izabranike Ivice Olića sada čeka dvoboj protiv Tajlanda. Reprezentativac Lovro Zvonarek.
Još jedna lijepa prilika da se uigramo i da pokažemo ono što znamo. Sigurno nije nevažna, shvatit ćemo je ko da je neka službena i tako ćemo se pripremiti.
Početak utakmice je u 18.30. Futsal Torcida Biberon osvojila je hrvatski malonogometni kup prvi put u povijesti kluba. Iako je u uzvratnoj utakmici u Draženovom domu bolji bio Futsal Dinamo rezultatom 6-2, to nije bilo dovoljno jer su Splićani u prvoj utakmici slavili sa 6-1, te na kraju došli do naslova s ukupnih 8-7. Za Dinamo su na uzvratu zabijali Zonjić, Čekol, Novak te tri puta Gudasić, dok su za Splićane precizni bili Kuraja i Lekčević. Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov par Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su četvrtfinale Masters 1000 turnira u Majamiju. Bili su bolji od australskog para Ebden Pierce s 2-1 u setovima, te će za polufinale igrati protiv Argentinaca Gonzaleza i Moltenija. Recimo još kako su ranije četvrtfinale izborili hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegov par Novozelanđanin Michael Venus, te će za ulazak u polufinale igrati protiv Amerikanaca Harrisona i Kinga. Za Media Servis, Marko Pavić.
Na kraju ponovimo, vladajući najavili nastavak mjera za subvencioniranje cijene energenata.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.